Tīmekļa vietnes dabas.lv 15 gadu vēsturē šogad fiksēts visvairāk novērojumu. Te 1200 ziņotāji iesnieguši vairāk nekā 281 tūkstoti novērojumu par dabā redzētajiem putniem, sēnēm, sūnām, augiem un citām sugu grupām. Tas ir par 50 tūkstošiem vairāk nekā pērn un šogad fiksētas arī 44 jaunas sugas Latvijā, norāda Latvijas dabas fonda pārstāve Ilze Priedniece.
Kā vienmēr, pirmajā vietā ir putni. Šogad vairāk kā 80% ir putnu, kas ir ļoti līdzīgi arī iepriekšējiem gadiem. Otrajā vietā ir tauriņi, apmēram 5% ziņojumu. Un pēc tam seko ļoti līdzīgā daudzumā gan sēņu ziņojumi, gan citu kukaiņu ziņojumi. Un pārējās grupas ir mazāk zem 2% no visiem novērojumiem. Kā katru gadu ir izdevies atklāt jaunas sugas, visvairāk ir jaunas gļotsēņu sugas, 36, tad ir divas jaunas sugas naktstauriņiem un augiem, pa vienai ķerpiem sēnēm, sūnām un viena spāru suga, agrāk Latvijā neatklāta.
Īpaši daudz ziņojumu saņemt Rīgas apkārtnē, bet mazāk novērojumu fiksēts Latgales reģionā. Šajā gadā dabas vērotāji pamanījuši arī Latvijā reti novērotas putnu sugas, kā melnais grifs, Sibīrijas tumšā čakstīte, melnpieras čakste un pundurērglis.
Piemēram, oktobrī ir novērots naktstauriņš kartupeļa sfinks, ko sauc arī par miroņu galvas tauriņu, jo viņam uz krūtīm var saskatīt tādu kā galvaskausa zīmējumu. Un tā ir ļoti, ļoti reta. Ieceļojoša suga Latvijā un pirmais pieaugušā tauriņa ziņojums mūsu portālā. No Sēmes pagasta, tas ir apmēram tukuma apkārtne. Un tad ir tāda sūnu suga, sarežģīta nosaukuma ražīgais maņhipns, kuru jau trīs botāniņš paaudzes uzskatīja par izzudušu no Latvijas floras. Un šogad izdevās atrast divās vietās, gan Līgatnes apkārtnē, gan Alūksnes apkārtnē.
Ilze Priedniece secina, ka dabas datos biežākie ziņotāji ir cilvēki, kas nav bioloģijas speciālisti vai ornitologi, bet strādā citās profesijās un dabas vērošana viņiem ir gadu gaitā izkopta aizraušanās. Savukārt lielais ziņojumu skaita pieaugums pēdējos gados skaidrojums ar tehnoloģiju pieejamību, jo cilvēki var ātrāk un ērtāk ziņot no atrašanās vietas. Tāpat dabā vairāk parādās Latvijā neraksturīgās sugas, kas arī īpaši pievērš cilvēku uzmanību.
Nu jā, nāk iekšā arī, protams, dažādas šīs te invazīvās, kā Spānijas kaugliemes, kas arī saistībā ar klimatu pārmaiņām, droši vien pie mums var labāk izdzīvot. Runājot par gļotsēnēm, ir interesanti, ka pirmoreiz ir atrastas tā saucamās nivikolās sugas, ja tā latviski var tulkot šo iedzienu, kas nozīmē, ka viņas ir tādas, kas parādās uz sniega kušanas robežas. Parasti tās sugas ir saistītas ar kalnu apvidiem, kur ir sniega robeža. Bet Latvijā arī pavasarī, kur nokūst sniegs, tur ir vairākas jaunas gļotsēņu sugas atrastas, kuras var pieskaitīt pie šīm sugām, kam tieši vajag šo sniega nokušanu. Un, piemēram, vienai nosaukums ir sniega sveķenīte.
Savukārt vispopulārākie novērojumi Latvijā šogad bijuši žubīte, lielā zīlīte, stirna, lapsa un citrontauriņš. Ik viens savus dabas novērojumus var fiksēt vietnē dabasdati.lv vai lietojot mobilo aplikāciju un šiem datiem ir būtiska loma arī pētniecībā, dabas aizsardzībā un invazīvo sugu ierobežošanā. Sinti Ambote, Latvijas radio.